ኣብ ወረዳ እንደርታ ማይ መኽደን ናብ ትበሃል ቤት ትምህርቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሓገዛት ብምግባር ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክንኪ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙሉጌታ ኣፅብሃ ዘዳለወ መደብ ይቕፅል።
ወይዘሮ ኣኸዛ ሕሉፍ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ፈለግ ህይወት ነባሪት እየን። ገና ጓል 9 ዓመት ህፃን እናሃለዋ ብወለደን ተገዲደን ከምዝተመርዓዋ ይዛረባ። ወይዘሮ ኣኸዛ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ንሰን ዘጋጥመን ከየጋጥመን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክተርፍ ይሰርሓ ምህላወን ተዛሪበን።
ደቂ 9 ደቂ 10 ተባዕለ ጀሚሩ ብሓለን ግላ ገረፍካ ጓል እኮ ብህፃና እየለ መርዒ ይበሃል ይፍከር ለዓዲ ሓማይ ኸዲ ትበለት ተበኸየት ላፀፋዕኻ ካብ ዕለይ ጀሚሩ ካብ ዓለይ ስዑ ብባዕለ ክምኩር
እንዳ ዓመት ክንተ ወልዕ
ኣብ 9 ዓመተይ ናተሓዘልኩ ላኸድኩ ንዓድኻ ልኩዕን ኣዴነታ ደ ገብርኤል ንእሽቲ ቆልዓ ድሓር እዚ መፂኦም ኣውን ሃንስ ኣለቃ ማርቆስ ህፃንቶ መርዒሎም ቦይ ተቐፂዖም እዮም ርእሰ ደብርሕሉ መተጎ ይፈልጥ እዩ ለሃለቃ ማርቆስ ንመልኣከ ፀሃይ ቤተ ክነት መቐለ ንምንታይ እዚኣ ተመርዒቶ ሂቡ ካብኡ ላኡ ግን ተሰሚዕኒ ደቀ የ ምሂረ መጀመርያ ብደቀሽ ጀሚረ ኣሳና ሌላፍቲ ህዝቢ ክቅርብ ከለኩ ተቐባልነት ኣለኒ።
እዚ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ለውጢ የመፅእ ምህላው ዝተዛረባ ወይዘሮ ኣኸዛ ብፍላይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ጂኦግራፊ መምህር ዝኾኑ ዶክተር ሰለሞን ሕሸ ፕሮጀክት ቀሪፆም ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ መኽደን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይትረፍ ብዝብል የካይድዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብቲ ከባቢ ለውጢ ይመፅእ ምህላው እየን ተዛሪበን።
ትሕቲ ዕድመ መርዓ ጠቃሚ ዘይኮነ ሓደ ድንቁርና ሓደ ሕማም ፌስቲቫል ዝበሃል እኒኦ ሽግር ላገጠመን ኢልና ፃዕርና እየፃዕር ድማ ህዚ ድሕና ተንቋላቁዩ ኣሎ። ዶክተር ሰለሞን ሓሸ ይበሃል መፅዮ እዚኣ ሓገዝ ብልገበረ ታሪክ ብሰርሐ ላተረድኦት ሰብ ላተረድኦት ሰብ ሕማምለ ብለጋጠመ ስደትለ ብለጋጠመ ላተረድኦ ላተረድኦ ኣብ ፅቡቅ በፂሕና ኢና።
ብምክንያት ትሕቲ ዕድመ መርዓ ዝፍጠር ፀገም ጥዕናን ምቁራዝ ትምህርትን ንምትራፍ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ናውቲ ይወሃቢ። ወለዲ ቅድሚ ሓዚ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ክምርዓዋ ከገድዱ ከለው ናውቲ ትምህርቲ ምክልኻል ዘካተተ እዩ ነይሩ ስራሕቶም። ነዚ ንምፍታሕ ድማ በቲ ፕሮጀክት ናውቲ ፅሕፈት ዲቪዛን ናውቲ ፅሬትን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክረኽባ ይግበር ዘሎ። ተምሃሮቲ ቤት ትምህርቲ ትሑሽ ገብረ ሰማእትን ቅድስ ተሰማን ኣብዚ ሕዚ እዋን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብ ከባቢና ተሪፉ ይብ
ስለ ናብዚ ኣኸባ ንበሃል ወርሒ ወርሒ ብኡ ስለ ንፈለጥ ኮ ምራ ክተምሃረ ኣስተኻኸሊ ክትምንታ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ተበፅሒ ጅ ንበሃል እንታይ መርዓ ሎሚ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ትረፍኮ ተውሂሉ ስለ ንበሃል ተሪፉስ ዕድሜን ምስኣኸለ እጅ ንምርዖ ኣሎ
ምምሃር ምስትምሃርላ እኒኦ ዩን ወለዲ ዝዓድለና ማዕበለት ናብ ንእሽተይ ከተማና ተቀየረት ስለ ንመፀት እዞም ወለድለ ይፈልጡ እዮም ኮሚቴ ለኒኦ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይትረፍ ብኡ ምክንያት ኣብዚ ለተሓፀየት ጓል እንተሃለያ ናገር ንመምሃርና ኮሚቴ ኒኦ ስለ ሃም ዝክሰሱ ገለ ስለ ዝፈልጡ ወለዲ ምንም ዓይነት ያኹም ነገር የለይ ተሓዲጉ እዩ።
ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ መኽደን መምህር መስፍን ድምፁ ብሰንኪ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምቁራፅ ትምህርቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን ይብሉ።
ትሕቲ ዕድመ መርዓ ቅድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ብጣዕሚ ዝዓበየ እዩ ነይሩ ከባቢ እዚ ብፍላይ ኣብ ጥሪ ከባቢ በቃ ንምክንያት ምቁራፅስ ካልእ ነበረኒ ተነኣሰስ ኣብ ጥሪ ካብ 5 ክሳብ 7 ክሳብ 10 ተምሃሮ ንምርዓየሉ ግዜ ነይሩ ፍላይ ሻምናይ ክቆፅር ተፅሐን ሻምናይ ማለት ደቂ 14 ደቂ 15 እየ። ስለዚ እዚ ታይ ንግበር ዝብል ምስ ዶክተር ሰሎሚን መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነይሩ ምስኡ ተዛቲና ጋጣሚ መምህር ሰሎሚን እውን ወዲ ዝዓዲ ኣብዚ ስለዝጀመረ ኩሉ ግዜ ዕውደት ይገብረና እዩ ነይሩ ይርእየና ነይሩ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ እውን ግዛ ይከታተልና ነይሩ። ፀገምና ግን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ተምሃሮሲ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮሲ ይትቃዕ ኣለዋ ብልብል እንታይ ንግበር እዩ ምስሊ ኣስተምህሮ ግንዛብ ንፍጠር ዝብል 75 ተምሃሮ ነርና ሸዒቱ ሻምናይ ክፍሊ ኣብቲ 75 ተምሃሮ ትኩረት ገይርና ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እውን ካብዚ መጥቃዕቲ ዝልወፃ ነይረን ራዕይ ዓመት እየ ነይረን ሳትን ሒዙ መፅኡ ብፕሮጀክት ዝተሓገዘ ለሓሙሽተ ሰሙን ዝተከታተላዮ ኣምሂርዎ ማለት ትሕቲ ንመምርዓ ሎም ፀወ ሰዓብየን
ካብ 2003 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብ ልዕሊ ጥዕናን ማሕበራዊ ሂወትን ዘብፅሖ ፀገም ስልጠና ብምሃብን ተወሳኺ ድማ ድጋፍ ናውቲ ትምህርቲ ካብ ጣልያናውያን መምህራኖም ኣተኣኻኺቦም ይህብ ዘለዉ ዶክተር ሰሎሞን ሕሸም እዚ ኣብ ማይ መኽደን ዝጀምርዎ ምንቅስቃስ ኣብ ካልኦት ከባቢ ንምስፋሕ ትልሚ ከም ዘለዎም እዮም ተዛሪቦም።
ብዓርሰ ተበግሶ ምስ ናይ ጣልያን ሓገዝቲ ግበርቲ ሰናይ ብምፅሓፍ ኣብ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይትረፍ ዝብል እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ 2003 መወዳእታ ኣካባቢ ጀሚሩ ሽካብ ሕዚ ከባቢ 8-9 ዓመት ማለት እዩ ንብርክት ዝበላ ተምሃሮ ትምህርተን ክቕፅላ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ተኸይምርዓያ ጎስጓስ ብምግባር ኣድላይ ናይ ትምህርቲ ዳውቲ ሓገዝ ብምሃብ ተን ተምሃሮ ንትምሃረን እዳገበርና ንርከብ።
ታይ ለውጠምፅኡ እዚ ፕሮጀክት እዚ መሰ ብምእታኹም
ማንኛውም ተምሃሮ ደቂ አንስትዮ ዘዘ ካቢ ለትዕት ዕድመ መርዓ በፍጹም አይም ብርካ ካድ ምክንያቱም መምህር ሰለሞን ነው ተውሉ ትላፍት ምስጢን ዝመጻ
እትለው ጥግንዛበ አብ ወለዱን ከም ዝተፈጠረ ገሊጸም
ብመሰረቱ ትምልምለን ተለና ወለዶምን ጸውዕና ምርድዳ ኢና ንገብር ከየቋርጻ ደግም አብዚ ፕሮጀክት እዚ ሐቂፍና ያነለና ታንትን ሐንትን አብዛ ትምርተ ድህበን ንባዕለን መጨረሻ ብትምርት ዕውታት ኮዳ ትገብረለኩም እዚ ድማ ናይ ወለዲ ሓገዝን ናይ መምህራን ሓገዝን ናትና ናይቲ ፕሮጀክት ሓገዝን ብሓደ ተቐናጅዩ ተኸይዱ እዩ ኢልና ስለነእምኖም ዳርጋ ደቂ ናሂብና ኣለና ኢሎም እዮም መጀመርያ ላብቲ ፕሮጀክት ላሓስወድ ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም